Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայ և թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, հայտարարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ակնկալելով, որ վաղը կամ մյուս օրը իր թուրք գործընկերը կասի այն, ինչ որ պետք է ասի։ Թուրք իրավապաշտպաններն անկարային կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն ու բացել հայ-թուրքական սահմանը։ System of a Down խմբի երևանյան առաջին համերգին սպասելիս համերգը դիտելու են գալիս նաև խմբի արտասահմանցի երկրպագուները։
Why not? We come from Iran just for concert.
Հայ եկեղեցին սրբերի շարքն է դասում ցեղասպանության զոհերին։ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու հայտարարություններ է անում։
Այսինքն մենք ունենք գործ արդեն նոր ինչպես դիվերսիոն քաղաքականության հետ։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք երեկոյան Էջմիածնի մայր տաճարում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի է ունեցել հսկում, որով սկսվել են հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասման առնչվող արարողությունները։ Հսկման արարողությանը մասնակցել են հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու թեմակալ առաջնորդները և հոգևորականները, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի և սրբադասման արարողության առիթով Հայաստան ժամանած քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևոր պետերը և պատվիրակությունները, միջ եկեղեցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարությանը, որ տեղահանումը մարդկության դեմ հանցագործություն է, մեկ օր էլ չանցած հաջորդել է երկրի ներքին գործերի նախարար Էֆքան Ալայի հայտարարությունը, ըստ որի Օսմանյան կայսրությունը մեկ դար առաջ հայերին ոչ թե ցեղասպանության է ենթարկել, այլ տեղահանել է։ Ես անկեղծ դատողություններ եմ արել այդ թեմայով, ես ասել եմ, տեղահանումը մարդկության դեմ հանցագործություն է, որտեղ էլ որ լինի։ Երեքշաբթի երկուան Դավութողլուն ասել է TV 24 հեռուստաընկերությանը, հավելելով, թե իր տեսակետները ներկայացրել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցին, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի եվրոպացի խորհրդարանականների կողմից ընդունումից առաջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն զգուշացրել է ավստրիացի պաշտոնակից Սեբաստիան Կուրցին, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը Ավստրիայի խորհրդարանի կողմից անխուսափելիորեն բացասական ազդեցություն կունենա երկու երկրների միջև հարաբերությունների վրա։ 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-րդ տարեդարձին նվիրված մայիսի 9-ին Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում կայանալիք զորահանդեսին նախապատրաստվելու և մասնակցելու նպատակով վաղը Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը, Հայաստանի զինված ուժերի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին խոստացել է 2016 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում համախմբել ընդդիմությանը։ Նավալնին լրագրողներին ասել է, որ ինքն ու այլ ընդդիմադիրներ 2016 թվականի ընտրություններին ընդառաջ համաձայնել են ձևավորել ընդդիմադիր կուսակցությունների միասնական ճակատ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում կստեղծվի Եվրախորհրդի անդամ պետությունների միջև հակամարտությունների հարցերով նոր ենթահանձնաժողով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ եթե Միստրալ ուղղաթիռակիր ռազմանավերը չմատակարարվեն Ռուսաստանին, ապա Փարիզը Մոսկվային կվերադարձնի փոխանցված գումարը։ Երեկ Փարիզում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններից հետո Օլանդը կրկին նշել է, որ 1,300,000,000 արժողությամբ համաձայնագրի հարցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պատրաստվում է քննարկել ապրիլի 24-ին Երևանում, հիշեցնենք։ Ֆրանսիան Ռուսաստանի համար կառուցած երկու ռազմանավերը պատվիրատուին չի փոխանցում, պնդելով, որ դա հնարավոր չէ, քանի դեռ Ուկրաինայի արևելքում արյունալի պատերազմ է։ Փարիզում եկեղեցիների պայթեցման փորձ է կասեցվել։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը ասել է, որ այդ կասկածանքով ձերբակալվել է 24-ամյա մի երիտասարդ, ով հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով պատրաստվում էր մեկնել Սիրիա կռվելու ջիհադիստների շարքերում։ Երիտասարդի տանն ու ավտոմեքենայում իրավապահները զենք ու զինամթերք են հայտնաբերել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս օրերին արտասահմանյան մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Հայաստան ցեղասպանության հարյուրամյակի նախաշեմին Հայաստանի նախագահը սպասում է պաշտոնական Անկարայի պահանջված հայտարարությանը 100 տարի անց, 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն ճանաչելուն։ Դա է հայ եւ թուրք ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհը, համոզված է նախագահ Սարգսյանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է առանձնացրել նախագահի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածները։
Թուրքերի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը մեր ժողովուրդների հաշտեցման ամենակարճ ճանապարհն է։ Եվրանյուսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես խորապես համոզված եմ,
եթե դա արվի եւ արվի անկեղծ, կարճ ժամանակում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կբարձրանան մեկ այլ շատ բարձր աստիճանի, ասել է Սերժ Սարգսյանը, կրկին ընդգծելով, որ հայ եւ թուրք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը վիրավորական է, որովհետեւ կասկածի տակ է առնում ցեղասպանության իրողությունն ու արժանահավատությունը։ Նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է նաև Ալ Ջազիրայի, Ռոյթերսի, CNN Թուրքի, BBC և Russia Today-ի թղթակիցների հարցերին։ Ցեղագրությունը ներկայացրել է Panorama AM կայքը։ Արձագանքելով Ալ Ջազիրայի հարցին, Սարգսյանն ասել է, որ հարյուրամյա տարելիցը որևէ կերպ չի նշանակում ճանապարհի ավարտ, անգամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պարագայում։ Իսկ ով է ասել, եթե սահմանները բացվեն, ցեղասպանության ճանաչման արշավը դադարելու է։ Ով է ասել, որ եթե սահմանները բացվեն, մենք հրաժարվելու ենք մեր անմեղ զոհերի հիշատակը ոգեկոչելուց։ Իսկ ով է ասել, որ եթե սահմանները բացվեն, մենք դադարելու ենք մեր իրավունքների համար պայքարելուց։ Ոչ, հայտարարել է Սարգսյանը շեշտելով, Թուրքիայի հետ սահմանների փակ լինելը Հայաստանի համար կենսական խնդիր չէ, եւ Երևանը պատրաստ չէ հարաբերություններ հաստատել նախապայմաններով։ Մենք իհարկե ուզում ենք, որ մեր սահմանները բաց լինեն, ուզում ենք Թուրքիայի հետ առևտուր անել, ուզում ենք, որ մեր քաղաքացիները շփվեն, բայց եւ ուզում ենք, որ Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունները չկիսեն պատասխանատվությունը Օսմանյան կայսրության իշխանավորների հետ, որովհետեւ եթե ժխտում ես, եթե արդարացնում ես, նշանակում է կիսում ես պատասխանատվությունը։ Սարգսյանն ասել է, ակնկալում է Թուրքիայի իշխանություններից հայտարարություն, որը երկար եւ հարթ ճանապարհի սկիզբ կարող է լինել։ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է 2009-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդանից հետ կանչելով քաղաքական ուղերձ է հղել։ Թուրքիայի իշխանությունները դեռևս ժամանակ ունեն վավերացնելու դրանք։ Երբ դրանք վավերացնեն, մեր ազգային օրենսդրությամբ ժամանակատար չէ այդ արձանագրություններն ազգային ժողով ուղարկելը։ Բայց եթե շատ երկար մտածեն, մի օր այդ արձանագրությունները չեղյալ կհայտարարվեն, որովհետև իմաստ չունի տասնամյակներով պահել մի փաստաթուղթ, որն ապացույցն է այն բանի, թե պետություններից մեկը հրաժարվում է իր իսկ բանակցած փաստաթղթի դրույթներն իրականացնելուց։ Հայաստանի ղեկավարը չի թաքցրել, կցանկանար, որ իր ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասեր ցեղասպանություն բառը։ Եթե չի ասել կամ չի ասելու, դրա պատճառը միայն ու միայն մեկն է, ոչ թե Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում ցեղասպանությունը, այլև չեն ցանկանում այսօր արտաբերել այդ բառը, որպեսզի իրենց դաշնակից Թուրքիան իբրև թե չվիրավորվի, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսական Russia Today-ին հետաքրքրել են Հայաստանի ՆԱՏՕ հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Տարածված կարծիք է, որ բռնությունը արևելյան Ուկրաինայում ազդեցություն է ունենում նախկին ԽՍՀՄ տարածքում տեղի ունեցող հակամարտությունների վրա։ Ինչպիսին է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, հարցրել է լրագրողը։ Սարգսյանը չի կիսել ռուս լրագրողի հնչեցրած կարծիքը։ Իրավիճակը շփման գծում բավականաչափ լարված է, եւ այդ լարվածությունը սկսել է անցյալ տարվա ամռանը։ Մեզ համար պատճառները հայտնի են, ասել է նախագահը, բայց այդ պատճառների մեջ ես չեմ կարող նշել Ուկրաինայի ազդեցությունը։ Լարվածության պատճառը շատ պարզ է։ Ադրբեջանական իշխանությունները սպառել են բանակցությունները ձգձգելու բոլոր հնարքները, իսկ ուկրաինական ճգնաժամը մեզ վրա ազդում է տնտեսապես։ Լրագրողը նաև հետաքրքրվել է, Հայաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, որը կոչվում է սուսերի միակցում։ Արդյոք այդ համագործակցությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ այլ գործընկերների հետ Հայաստանի հարաբերության վրա։ Ոչ, բացարձակապես որևէ խնդիր չի ստեղծում, եւ մենք մեր մասնակցությունն ենք վերում աշխարհի կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը, նկատել է Հայաստանի նախագահը։ Մենք համարում ենք, որ լինել միայն անվտանգության սպառող բավարար չէ, միգուցե մեր մասնակցությունը էականջի այդ միջոցառումներին, բայց մենք անում ենք այն, ինչի ի վիճակի ենք։ Այո, փոքր կազմով, բայց մենք դա անում ենք անկեղծորեն եւ համոզմունքով, եւ ՆԱՏՕ-ի հետ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը, որը երկար տարիների պատմություն ունի, եւ մեզ համար դա օգտակար համագործակցություն ծույցն է, բնավ չի խանգարում մեր հապ կանթամ լինելը։
Օրեն Երևանում մեկնարկած Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումներից մեկը ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումն այսօր եզրափակեց իր աշխատանքները։ Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող համաժողովի 100-ավոր պատվիրակներն, այդ թվում նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, քննարկել են միջազգային իրավունքում մարդկության հանդեպ հանցագործությունների կանխարգելմանը, ցեղասպանությունների հետևանքների վերացմանը և պատասխանատվության խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել համաժողովի աշխատանքների ընթացքին։
Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումի երկրորդ օրն էլ Երևանից Անկարային ուղված կոչեր էին հնչում։ Համաժողովի փակմանը ելույթ ունեցավ Էդվարդ Նալբանդյանը։ 5 տասնյակ երկրներից ժամանած շուրջ 600 պատվիրակներին Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, թե տարիների ընթացքում նույնն են մնացել ժխտողականության փաստարկները, միայն հղկվել է մարտավարությունը։
Դատապարտելի են նաև խոսքի ազատության իրավունքի իրականացման պատրվակով ցեղասպանության և մարդկության դեմ այլ հանցագործությունների ժխտման քննարկման փորձերը։ Այսօր ժխտողականության գործիքներից են զոհերի զրկվանքների նվազեցման, կորուստների մասշտաբների կրճատման և զոհերի ու հանցագործների տառապանքների հավասարեցման փորձերը։ Վերջերս մենք հաճախ ենք ականատես լինում ժխտման այս նոր մարտավարությանը։
Ինչպես երեկվա ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ այսօր արտգործնախարարը շեշտում էր, որ հաշտեցումն անհնար է առանց անցյալին գնահատական տալու։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձևի հիմնական դրույթներից մեկը ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների ժխտման դատապարտումն է։ Ժխտողականությունն է, որ գործող իշխանություններին դարձնում է անցյալում տեղի ունեցած ոչիրների հանցակիցը։ Ժխտողականությունը հաստեցման դուր չի բացում, այն մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների դուր է բացում։
Ֆորումն այսօր խորհրդարանական ձևաչափով էր, տասնյակ երկրների օրենսդիրներ ելույթ ունեցան, դատապարտելով Թուրքիայի իշխանությունների կեցվածքը, հնչեցնելով ցեղասպանության ճանաչման կոչեր։ Հավաքի ավարտին ընդունվեց միասնական հռչակագիր։ Հայաստանյան խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես ակտիվ մասնակցում էր նիստին, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, արդյունքը սպասվածից ավելի մեծ էր։
Նայած թե ով ինչ ակնկալիք ունի, իմ ակնկալիքը հետևյալն է, որ իսկապես դա միջազգային ասվային աստիճան, որ Թուրքիան այլևս պատճառաբանելու որևէ հաշ չունենա, հիմա այդ պատճառաբանությունները որքան ավելի շատ ծաղելի են արդեն այս ֆոնի վրա, այս ելույթների ֆոնի վրա, եւ կարծում դա կնպաստի, որ առաջիկայում մենք ունենանք արդեն հստակ միջազգային հասարակական կարծիք Հայոց ցեղասպանության մասին, իսկ ընդունել եւ դատապարտել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնական Անկարան եվրոպական երկրներից ետ է կանչում իր դեսպաններին, ընդդիմանում եւ սպառնում է Հայոց ցեղասպանությունն ընդունող երկրներին ու կառույցներին, Թուրք ժողովրդի մի հատված անկեղծանում է, պետք է առերեսվել անցյալի հետ եւ ընդունել սխալները։ Այսօր այս մասին Երևանում խոսել են Թուրքիայում գործող մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր Երևան են ժամանել հարգանքի Թուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան Թուրքիա և հայ իրավապաշտպան գործընկերների հետ համատեղ հռչակագիր է տարածել, կոչ անելով Թուրքիային ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը և բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաթղթում նշված է. կոչ ենք անում Թուրքիային պաշտոնապես ճանաչել իր պատասխանատվությունը Օսմանյան կայսրության երիտ թուրքական կառավարության կողմից կազմակերպված և իրագործված հայ ազգաբնակչության ցեղասպանության հանցագործության հարցում, կոչ ենք անում Թուրքիային դադարեցնել իր պաշտոնական ժխտողական քաղաքականությունը և փոխհատուցել ցեղասպանությունից տուժածներին, նրանց ժառանգներին և ողջ հայ համայնքին նրանց պատճառած վնասի և կրած տառապանքների համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև հորդորում են Թուրքիային աշխատել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ առանց նախապայմանների, մասնավորապես բացելով ընդհանուր սահմանը։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ, Թուրքիայում գործող Մարդու իրավունքների ասոցիացիայի գործադիր խորհրդի անդամ Յուսուֆ Ալաթաշը այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին մեծ վիշտ եմ ապրում և խոնարհվում եմ ցեղասպանության ժամանակ իրենց կյանքը կորցրած մարդկանց հիշատակի առջև։
Թավիկի դունյա կամույնուն ու դունյա դեվլետերնեն։
Կարևոր է, որ համաշխարհային հանրությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, որպեսզի այսուհետ նման բան տեղի չունենա։ Խնդիրը միայն պետություններին չի վերաբերում, այն վերաբերում է նաև ազգերին, և ազգերը պետք է համերաշխության մեջ ապրեն։ Թուրքիան պետք է շատ լուրջ քայլեր անի առանց որևէ նախապայմանի այս հարցի լուծման համար։ Նախ պետք է ընդունի, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է, և Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ներողություն խնդրեն և պետք է փնտրեն, թե այդ ամենից հետո հայերի ու թուրքերի հաշտեցման համար ինչ կարելի է անել։ Հարցին, արդյոք Թուրքիայում շարունակվում են ճնշումները իրավապաշտպան կառույցների անհատների նկատմամբ, ովքեր հրապարակավ ճանաչում են հայոց ցեղասպանության փաստը, Ալաթաշը արձագանքեց. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը աշխարհի բոլոր անկյուններում վտանգավոր է, բայց պետք է նաև ընդունել, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում այս հարցի հետ կապված լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Տեսնում ենք, որ թուրքական հասարակությունում արգելված թեմաները սկսել են ավելի շատ արծարծվել։ Հանրությունը այժմ այնպիսի վիճակում է, որ փոքրինչ դյուրին է կարողանում խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6 տարի առաջ այսօրն էր, երբ Երևանն ու Անկարան երկար տարիների լռությունից հետո համատեղ հայտարարությամբ որոշեցին կարգավորել հարաբերությունները։ Շատերի, հատկապես Փյուրքի համար, Սերժ Սարգսյանի և Աբդուլա Գյուլի ցեղասպանության հերթական տարելիցի նախորդին արված այդ հայտարարությունը սառացնցուխ հիշեցրեց, թե բուն հայտարարությամբ հայ և թուրք առաջնորդները համատեղ ապագայի հույս էին հայտնում, խոսում սահմանի բացման և համագործակցության մասին։ 6 տարի անց, սակայն, հայ-թուրքական սահմանը մնում է փակ, օդից կախված են հայ-թուրքական արձանագրությունները, պաշտոնական հարաբերություններն էլ փակուղում։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է հասկանալ, թե այս համատեքստում ինչպիսին է հայաստանցիների տրամադրվածությունը և որքանով է կարևոր հարևանների հետ շփումը։
Իրանահայ Անդրանիկ Հայրապետյանի ընտանիքը 9 տարի առաջ է Հայաստան եկել մշտական բնակության։ Հիշում է, Իրանում միշտ քայլերթով էին նշանավորում ապրիլի 24-ը ու երազում, որ դիտերնակաբերտ այցելելու հնարավորություն ունենան։ Նրա որդին Ավոն եղել է Թուրքիայի 10 քաղաքներում, շփվել թուրքերի հետ, անգամ ընկերներ գտել։
Ինձ թվում է, թե թուրք ժողովուրդը, թե հայ ժողովուրդը քաղաքականության զոհ են դառնում երկուսն էլ։ Շուտ էլի քաղաքականության մեջ արդարություն մանգալ է։
Ավո Հայրապետյանն ասում է, որ ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում պահանջատիրությունը կարևոր է, բայց պիտի փորձենք բարելավել մեր հարաբերությունները հարևան պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի հետ։
Ինչքան քեն ու ապելություն ու դատ մեր սրտերի մեջ ջրենք ու մեծացնենք, այդքան մենք ինքներս ենք վնասվելու իբրև ժողովուրդ։
Երիտասարդ Ֆրունզ Նավասարդյանը ևս կարևորում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը անկախ քաղաքական զարգացումներից։ Շատերը նրա հետ համամիտ են, ոմանք սակայն հակառակ կարծիք ունեն։
Հաշտվել չէ, որտեղ չենք կարող ներենք իրանց, դժվար հարաբերություն պիտի ստեղծվի, որ պետությունը ավելի բարելավվի։
Ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի այդ բացվի այդ սահմանը, եւ այդ մարդկանց նախանձը իրար հետ այդ չկամություն, այդ ամեն ինչ վերանա։
Կամա թե ակամա, այսպես թե այնպես, մեր դրացիները իրենք են։ Պետք է ճարահատված աշխարհի ճնշման ներքո, ճարահատված իրենք ստիպված պետք է լինեն իրենց պապերի մեղքը քավելու։ Ինչպես Ջեմալի թոռը եկավ և ասեց, այո, ասեց, մեր նախնիները ոչ իրեն գործել։
Ինձ համար ավելի ապակնի սաման, քան թե գա Թուրքիա լցվեն, կամաց կամաց ում առնեմ, փող առնեմ, մեր ոքեր լավ են, ող ում վաճառելու համար, եթե որ փող են, հազիր ազատվել ենք եվ ասմա, ինչ մաքրվել ա, չէ, սաման ինչպես չէ ուղացի։
Մայրաքաղաքի ծայրամասում, բակերից մեկում, մարդիկ հավաքվել ու խելք-խելքի էին տալիս հասկանալու, գերտերությունները կստիպեն արդյոք Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երբևէ կասի ցեղասպանություն բառը կամ հայ-թուրքական հարաբերությունները կլավանան, ու թե երբ սահմանը կբացվի։
Աշխարհից է կախված։
Իրենց եթե պետությունները սահմանին ու ասեն, պիտի հողերը վերադարձնես։
Չի գալա վերադարձնես։
Այդ բան չեն, այն ինքեր։
Հենց
էս ամերիկայի թագավորի անունն ինչ էր։
Օբամա։
Այդ Օբաման օրոզենա։ Հողերն է վերադարձնի։
Հա, դեն մեկ օրը խոսում եք, բայց չեք։
Օբամա։
Հայերը ցեղասպանություն չասեց։
Սախի դրան։
Մարմա հողը
տա։
Ոչ չեմ ասի ջան, հետ չի դա ցավը տան։ տեսակ հրոմի պապը ընդունեց եղերը։
Խաղ պայմաններ ոչ մեկը միտից հող չի տա։
Երկով լավ են։
Կամ էս եղած հողերը ինչ են անում, որ սաղտողի կնացել են։
Կոմիստեր բախ 3 միլիոն ժողովուրդներ շահաչած
դեր կար։
Վերջ, միասնություն չկա, ոչ մի բան չի լինի։
Ուզում ես, որ լավ լինի Արցի ջան։
Մեզ մոտիվացիան է զարթ։
Մնացածը Իրան գլուցի հարցերը։
Երրորդ կամանն ամ։
Համ հայկական հարցերը գլուցի, համ մյուս պետությունների։ Մենակ պետք է ցեղում լավ լինի ամեն ինչ։
Ուտած քարպինջ։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը System of a Down-ի Երևանյան առաջին համերգին սպասելիս մինչ այդ միջազգային մամուլը հիացմունքի խոսքեր չի խնայում խմբի Արտասամանյան համերգային շրջագայությունը նկարագրելիս։ 100 հազարավոր ընտրյալներ վայելեցին հայկական ցակման աշխարհի թերևս ամենաքաղաքականացված ռոք խմբի համերգը։ Հրճակավոր խումբը հիշեցնեմ, իր արտնացեք հոգիներ շրջագայությունը նվիրել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկացվածության բարձրացմանն ու Թուրքիային պատասխանատվությանը ցում պարտադրելուն։ Երեկոյան նախատեսված համերգից առաջ Երևանում աննախադեպ ոգևորվածություն է տիրում Հայաստանեն ժամանում նաև խմբի արտասահմանցի երկրպագուներ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Մի քանի ժամից Հանրապետության հրապարակում մենահամերգով հանդես կգա System of Down աշխարհահռչակ ռոք խումբը։ Սա System of Down-ի առաջին համերգն է Հայաստանում Wake Up the Souls արտնացրեք հոգիները խորագրով։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված համերգի երկրպագունները դեռ լուսաբացից խմբվել էին հրապարակից շուրջ 600 մետր հեռավորության վրա, երբ բացվեց հրապարակ տանող մուտքը, երկրպագունները մեկը մյուսին հերթ չտալով փորձեցին հնարավորինս շուտ հասնել ու կանգնել նել բեմահարթակին մոտ։ Տարբեր երկրներից հատուկ համերգի համար Հայաստան ժամանած երկրպագունները հիմնականում System of Down-ի եւ հատկապես Սերժ Թանկյանի շնորհիվ են լսել ցեղասպանություն բառը։ Ընկերներով են եկել Վրաստանից, դեռ մանկուց են լսել System of Down-ի երգերը ու գոնե մեկ անգամ պետք էր նրանց տեսնել։ Իսկ հայոց ցեղասպանության մասին գիտեմ, որ ուղիղ 100 տարի առաջ շատ մարդ են սպանել։ Կարելի է ասել, որ դա միայն հայերի ցեղասպանություն չի եղել։ Իրականում հայոց ցեղասպանությունը մեծ դժբախտություն է եղել։ Եթե համեմատենք Հոլոկոստի հետ, ապա կասենք, որ այն միայն հայերի դժբախտությունը չէ։ Մենք չենք ուզում, որ աշխարհում այդ պատմությունը այլևս կրկնվի։ Եկել ենք Սամարայից, որպեսզի ներկա լինենք System of Down-ի համերգին։ Նաև այս խմբի շնորհիվ ենք լսել ցեղասպանության մասին։ Շնորհակալ ենք, որ System of Down-ը մշտապես պայքարում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման համար։ Շարունակ պնդում էին նրանք։
Հարկում եմ, որ իրենք միշտ հիմա էլ իրենց ճանաչումը պահածեն եւ
Նախապես հայտարարված էր, որ Հանրապետության հրապարակի մուտքը կփակվի, երբ ներս մտնի վերջին 50,000-րդ հանդիսատեսը։ Դեպի հրապարակ տանող փողոցներում ոստիկանական անցակետեր էին, անվտանգության տեսանկյունից հանդիսատեսներն այնտեղ էին թողնում որոշ իրեր պայուսակներից, օծանելիք, կտրող ծակող գործիքներ, ջրի շշերի փականները եւ այլն։ Քիչ առաջ Իվանդանոս տեղափոխվեց նաև համերգին սպասող երկրպագուներից մեկը, ում ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Դեռ առավոտյան երկրպագուները հենց փողոցում պարկած կամ կքան նստած երգում էին աշխարհահռչակ ռոք խմբի հայտնի հիթերը։ In the sky when you lose more man you free your life. Աշխարհահռչակ System of Down ռոք խմբի բոլոր 4 անդամներն ամերիկա հայեր են։ Արիզոնա նահանգից ժամանած մի ամերիկացի հայերենով ասում էր. Այս խմբի շնորհիվ գրեթե ողջ աշխարհն արդեն գիտի հայոց ցեղասպանության մասին։
Arizona.
Դուք Արիզոնայից եք։
Հա, սա աշխարհ գիտի, ճուզեն ասեն, որ եղավ, որովհետև Թուրքիա չգայնանան նրան վրա։
3 ժամը 10-ին Իրիկունա էս, Մոսկվայից եկել եմ ստե։
Համերգի համար եք եկել։
Համ ապրիլ 24-ի համ համերգի։
Why not? We come from Iran just for concert.
22 ժամ Իրանից ավտոբուսով ճանապարհ են եկել, որպեսզի մասնակցենք համերգին.
Just for concert.
Տարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն TV-ին ժամը 20:00-ին ուղիղ եթերում կցուցադրի System of a Down-ի Երևանյան առաջին համերգը, բացմի թողեք։ Իսկ մինչ այդ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընթառաջ Ազատություն TV-ն ներկայացնում է նոր վավերագրություն։ Ցեղասպանության ժամանակ հարկադրաբար հավատքն ու ազգությունը փոխած հազարավոր ընտանիքների մասին ծպտյալ կյանքեր, պրեմիերան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում 18:30-ին։ Ռոպեներ անց։
Եթե ես հիմա խաչ կրեմ, փողոցում քուրդ մուսուլմաններ իմ խաչական պատրեմ, իրար կսպանենք, այդ պատճառով էլ այն չեմ կրում։ Անձնագրով Մահմեդական թուրք, մկրտված քրիստոնյա հայ։ Ես հայ լինելուս մասին հորս մահից հետո 25-30 տարեկանից հետո իմացա։
Գուցե մեր բախտը բերեց, որ ոչ թե թերքացանք, այլ քրդացանք։
Կողպված ինքնությունն ու ծպտված կյանքը փակ սահմանից այն կողմ։ Հայրս իմացել է, որ հայ է, սակայն մեզ ոչինչի ասել։ Վախենում էր, որ մեզ հետ մի բան կպատահի, ոչինչի պատմել։
Լսի, այդ պապմեկով են ասմա հայ, բայց ամրզիչել, ասմա գործ չունես։
Այս երկրում հայ բառը
քուֆր օլարա
մարդիկ իրար հայ հոյելու համար էին օգտագործում։
Բու շարտլարդա ինսաններդան
այս պայմաններում արդարացի չէ սпасել, որ մարդիկ կասեն իրենց հայ լինելու մասին։
Ողջ մնալու համար նրանք վճարեցին ամենաթանկ փրկագինը։ 1915 թվականին պապս Մահմեդականը դարձել։ Եթե չդառնար, կենթանի մնալու հնարավորություն չէր։ Նրան ուսումնասիրում էր այդ թեման, գուցե դա է պատճառներից մեկը, թե ինչու նա այսօր ողջ չէ։
Ոչ թե ժամանակին 1 միլիոն իսլամացած էին, մի քանի միլիոն։
Նրանք մնացին կան և դեռ այնտեղ։
Մեզ այստեղ դիտում են որպես անհետացման եզրին գտնվող կենդանիներ։
Թուրքերեն խոսում են, քրդերեն ապրում, հայերեն երգում։
Hovin merdem, hovin merdem.
Դարի ամենամեծ հայկական ողբերգության կենթանի զոհերը։ Անուսել եմ փոխել, նախկինն արդեն չեմ օգտագործում, այսինքն 50 տարեկանում կարծես նորից ծնվեցի։
Գնացիք և մեզ մոռացաք այստեղ։ Դա ինչ է, եթե ոչ մոռացված լինել։ Մոռացվելը շատ վատ բան է։
Ծպտյալ կյանք։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը։ Ցեղասպանության ժամանակ հարկադրաբար հավատքն ու ազգությունը փոխած 100 հազարավոր ընտանիքների մասին։
Այդ անցյալը գրնա մեր փանդը դառնա։
Ապրիլի 23-ին պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։
Ակում ենք թողարկումը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այսօր հատուկ արարողությամբ սրբերի շարքն է դասում Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերին։ Սրբադասման արարողության առիթով Հայաստանն ժամանել քրիստոնեական եկեղեցիների հոգևոր պետերը, պատվիրակություններ, միջեկեղեցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Գանե Դանիելյանը հաղորդում հեռախոսով։
1918 թվականի ճիշտ 100 տարի անց 2015 թվականի այսօրը ապրիլի 23-ին հայ արագիլական սուրբ եկեղեցի եպիսկոպոսատ դասի որդմամբ նույն սուրբ ոստիկան Պետր Գարազին երկրորդ ամենակարևոր կաթոլիկոսի և մեկի տան ինստիտուտը Աշխատողի արաբ առաջին կոնտակտով ֆադաստեցին այս ցեղակալքան զոհ գնացած բոլոր նավատները, ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ Արդյունքում քերեբան դրամա կասելին եւ ավարտեց դրամա 19.5 րոպեի փոխանցելով հավանել 15 թվականը այս ցեղակալքան ցավալիքը։ Ինձ այդ պահին ուժեցին մայր աթորի զանգերը, ինչ արյուն զան որինը որոնց էլ միացան աշխարհակիր բոլոր հայ եկեղեցիների 100 օղանջները։ Մայրաքուրից առողջության սկզբում դեկտեմբերը շարժվեց հայրաքելական սկզբի դեպքում եպիսկոպոսած դարձի կապորը։ Հայրաքելական սկզբի դեպքում դրոշներն ու սրբազան մարդկերը դրսերին ամենայն հայրաքելական սկզբի եկրոպի և մեծիտանում Կաթողիկոս Արամ առաջինի ղեկավարությամբ նավասար սրբազանը ընդերձեց կաթողիկոսների կոնդատը եպիսկոպոսած ժողովի որոշմամբ և մեր ժողովրդի ծանրությամբ այսուհետ ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության ժողովերի արդեն իսկ նահատակների հիշատակի օր հռչակելու։
Հիմնադիր խորհրդարանը, չնայած առաջնորդների ձերբակալություններին, պատրաստվում է իշխանապողության շարժման ակտիվիստները հայտարարում են ռեժիմի հերացման ժամանակացույցը, վաղը մինչև երեկո լրություն կպահպանեն և միայն երեկոյան կյանքի կկոչեն իրենց նպատակը։ Վաղն էլս երևույթին պարզ կդառնա, թե ով է փոխարինելու 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանին, ով իր համախոհների հետ առայժմ ճաղերի ետևում է պահվում։ Հիմնադիր խորհրդարանը վստահեցնում է, թե բողոքի ակցիաները իրականաց նելու համար թույլտվություն ունի մինչև մայիսի 10-ը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Վաղը երեկոյան Էրեբունի թանգարանի հարևանությամբ նախատեսված հանրահավաքից առաջ 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժումը իր աջակիցներին կրկին փողոց դուրս գալու կոչ է անում։ Ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրությամբ հիմնադիր խորհրդարանը տեղեկացնում է, վաղը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո սկիզբ է դրվելու «մեջբերում եմ հայաստանյան ներկա ռեժիմի հեռացման գործընթացին»։ Շարժման հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ այդ ճանապարհին առաջին քայլը քաղբանտարկյալների ազատագրումն է մեջբերման ավարտ։ Վաղը նախատեսված հանրահավաքի նախորեին 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման ղեկավարները շարունակում են գաղտնի պահել իշխանապողության ծրագրերը, հայտարարելով, որ ամեն ինչ պարզ կլինի վաղը հրապարակում։ Ավելի վաղ շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր վերջին հանրահավաքային ելույթում ասել էր, որ ապրիլի 24-ից սկսած համազգային մոբիլիզացիա է հայտարարում, քանի որ Հայաստանը ինքնիշխանությունը կորցնելու եզրագծին է մոտենում։
Կոչ եմ անում պատրաստվելու 24-ից սկսյալ ուսաբարգերը պատրաստել, ուսաբարգերում մեջ ունենալ առնվազն 3 օրվա 4 սնունդ, ինչպես ասում են սուղ պայոք, պատրաստրեք ժողովուրդ, հույսը մենք ենք, ոչ մի մեկի վրա մենք հույս տնողը չենք։ Ես չեմ կասկածում, որ մոբիլիզացիան օրեոր մեծանալու է և հակարագորդին ձունգի ենք բերելու։
Սեֆիլյանը նաև հայտարարել էր, որ չեն պատրաստվում խանգարել ապրիլի 24-ի հիշատակի միջոցառումները, բայց վստահ են, որ դրանից հետո ժողովուրդը իր խոսքը կասի և կպարտադրի «մեջբերում եմ» գործող օտարածին վարչակազմին հեռանալ։ Ազատազրկումից օրեր առաջ Սեֆիլյանը չէր բացառել նաև, որ Երևանում մեկնարկելիք հանրահավաքից բացի բողոքի ցույցեր կլինեն նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում։
Մենք փոփոխությունը երկար շապատների մեջ չենք տեսնում, ընդամենը հնարավոր է դևել մի քանի օր, սակայն շատ կարևոր է, որ այդ օրերին մեր ժողովուրդը, մեր խոսքը հնարավորինս լսի։ Այդ օրերին մենք բակագծերը կբացենք, թե ինչ
Միջոցով ենք վերջ-վերջո մարդատրելու։
Այս ելույթից մի քանի օր անց 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայ Սեֆիլյանը եւ նրա 4 աջակիցները մեղադրվեցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու փորձի մեջ եւ կալանավորվեցին։ Անգամ դրանից հետո հիմնադիր խորհրդարանը հետ չի կանգնում իշխանապողության ծրագրերից։ Կառույցի ղեկավարությունը ստանձնեց Ալեք Յենիգոմշյանը։ Վաղն էլ ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնա, թե ով է ղեկավարելու 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժումը։ Հիմնադիր խորհրդարանից փոխանցեցին, որ քաղաքապետարանից թույլտվություն են ստացել Էրեբունիում զանգվածային միջոցառումներ իրականացնելու վաղվանից սկսած մինչև մայիսի 10-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։ Ավելի վաղ շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ ապրիլի 24-ից փողոց են դուրս գալու եւ տուն չեն գնալու մինչեւ իշխանապողություն։ Այսօր սակայն հիմնադիր խորհրդարանում խուսափեցին պատասխանել՝ վաղվանից մեկնարկող հանրահավաքները շուրջօրյա են լինելու թե ոչ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հացպանության հարյուրամյակին նվիրված հիշատակի միջոցառումների նախաշեմին սահմանային լարվածությունը չի մարում, ավելին Ադրբեջանը բացահայտ կերպով ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու հայտարարություն է անում, կոչընչացնեն սահմանին շարժվող ցանկացած օբյեկտ, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Հայկական կողմը միջազգային կառույցներից պահանջում է զսպել Ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանում համոզված են, որ ապրիլի 24-ին ընթարած Ադրբեջանը լարված կպահի սահմանը։ Փորձ ունեն Հայաստանի համար կարևոր օրերին հակառակորդն ավելի է ակտիվանում, ասում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակար Սյուն Հովանիսյանը։
Բայց որ Ադրբեջանը արդեն որոշակի բան ցույց է տալիս այս պահին եւ ունի նաեւ ավանդույթներ չարգեստավորած ոլորտում։
Վերջին օրերին իրավիճակն արդեն սրվել է՝ դիվերսիոն 2 փորձ, շփման գծում էլ զինվորական ավտոմեքենայի պայթեցում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի պատասխան գործողությունների արդյունքում, սակայն հակառակորդի ակտիվությունը կասեցվել է, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Երեք հայկական կողմը հաստատեց, հակառակորդը շփման գծում մեքենայի պայթեցրել հերակառավարման եղանակով։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, միջդեռ Ադրբեջանը հաղորդել էր, որ պայթյունից հայկական կողմը 10 զոհ ունի։ Հենց 3, երբ Ադրբեջանը պայթեցրել է հայկական զինվորական ավտոմեքենան, այդ երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է ԵԱՀԿ առաքելության գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ ու ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների պաշտոնապես հայտարարել, թե ադրբեջանական զինուժը հրաման ունի շփման գծում ոչնչացնել ցանկացած շարժվող ռազմական օբյեկտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում սպասում է ԵԱՀԿ արձագանքին, տարակուսելով, թե ինչպես կարող էր Բաքուն բացահայտ ռազմական գործողություններ նախաձեռնելու խոստովանություն անել։
Անկեղծ ասած, մենք դեռ ԵԱՀԿ-ի համապատասխան օրգանների եւ անձանց կողմից որևէ արձագանք չենք տեսել Ադրբեջանի փաստացի խոստովանությանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը զարմացած չէ պայթեցումը նկարահանելու, միջազգային կառույցի ներկայացուցիչին բաց տեքստով ներկայացնելու Ադրբեջանի վարքագծից։ Սա ահաբեկչական քաղաքականություն է, հայտարարում է Բաբայանը, ընդգծելով, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռ տարիներ առաջ է կանխատեսել Ադրբեջանի հարձակողական գործողությունները մի օր հանգեցնելու են ահաբեկչության։
Այսինքն նրանք, եթե մինչ այդ հիմնականում խախտում էին զինադադարի ռեժիմը դիպուկահարների միջոցով, հիմա այդ դիպուկահարների միջոցով զինադադարի ռեժիմի խախտումները կազմում են ավելի փոքր թվականակ, քան ասենք ահաբեկչական գործողությունները։ Իսկ այն, որ նրանք դիմում են արդեն ահաբեկչական գործողությունին, սա ցույց է տալիս, որ որակը փոխվել։ Այսինքն մենք ունենք գործ արդեն նոր, այսպես դիվերսիոն քաղաքականության հետ։ Միգուցե նաև միջազգային հանրության բաց թողման պատճառով Ադրբեջան կոչված պետությունը լրիվությամբ դարձել է իր էության ֆաշիստական եւ նացիստական։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը Ազատության ընդդրումը այսօր հույս հայտնեց. Ռուսաստանը մի օր կդադարի զենք վաճառել Ադրբեջանին, դա վնասում է ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլև Ռուսաստանի վարքի վրա է ազդում, պնդում է Ղարաբաղի պաշտոնյան։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանն իր հերթին ավտոմեքենայի պայթեցման տեսագրությունը դիտելուց հետո ավելի է համոզվել. Առնվազն վերջին կես տարվա ընթացքում այսպես կոչված դիպուկահարների եւ հատուկ նշանակության զորքերի գործողություններով շփման գծում նոր փուլ է սկսվել՝ ականային պատերազմ։ Մինասյանը թեև լայնածավալ ռազմական գործողություններ չի կանխատեսում, բայց եւ համոզված է, հակառակորդի ակտիվությունը առաջիկա օրերին ավելի կնգծվի։
Այն, որ ադրբեջանական կողմը պիտի փորձի լարվածությունը պաշտական պահել ելնելով իր սեփական քաղաքական նպատակներից մի կողմից եւ մյուս կողմից, նաեւ ինչ որ մի ձեւով փորձել կապել դա նաեւ ապրիլի 24-ը հետ իրադարձության հետ, դա նույնպես ակնհայտ է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղն նախատեսված հիշատակի միջոցառումների մասնակցելու նպատակով նախորդին Երևան էր ուղևորվել Բոսնիայի և Հերցեգովինայի Սերբական Հանրապետության ղեկավարը, ով սակայն այդպես էլ չհասավ Երևան։ Միլորադ Դոդիկի օթանավին թույլ չեն տվել հատել Թուրքիայի օթային տարածքը։ 4.5 ժամ Բուլղարիայում սպասելուց հետո նախագահի օթանավը վերադարձել է Բանյալուկա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում այս արտառոց միջադեպի մանրամասները։
Պաշտոնական Անկարան կտրականապես հերքում է պնդումները, թե Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Երևան մեկնող Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկի օթանավի համար։ Այս մասին 3-3-ան հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Թանյո Բիլգիչը։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե Թուրքիան իբր արգելել է Բոսնիայի կազմում գտնվող Սերբական Հանրապետության ղեկավարի ինքնաթիռին օգտվել մեր երկրի օթային տարածքի, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բոսնիայի իշխանությունները մեզ նման խնդրանքով ընդհանրապես չեն դիմել, հայտարարել է թուրքական արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության վարչական կենտրոն Բանյալուկայից տրամագծորեն հակառակ պնդումներն են հնչում։ Այդպես էլ Երևան չհասնելով Բոսնիայի սերբերի առաջնորդ Միլորադ Դոդիկը 3-3-ան հենց օթանավակայանում հավաքված լրագրողներին այսպես ներկայացրեց տեղի ունեցածը։ Մենք վերադարձանք, քանի որ շուրջ 4 ժամ Բուլղարիայում սպասելուց հետո մեզ միանշանակորեն ասվեց, որ Թուրքիայի օթային տարածքը փակ է։ Քանի որ եղանակային պայմանները գնալով վատ թրանում էին, նաև մութներ ընկնում, մենք ստիպված եղանք վերադառնալ Բոսնիա։ Ակնհայտ է, որ նոր խոչընդոտներ էին իհայտ եկել, որոնց մասին մենք կարող էինք միայն ենթադրել, նշում էր Դոդիկը, հավելելով, որ թուրքական իշխանություններն իրենց օթային տարածքն օգտագործելու թույլ տվություն ի վերջո տրամադրել էին։ Մենք դրա մասին սակայն իմացանք միայն Բանյալուկա վերադառնալուն պես։ Ենթադրում եմ, որ այդ թույլտվությունը չէր տրվի, եթե մենք շարունակեինք սպասել Բուլղարիայում, հայտարարել է Դոդիկը։ Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահական ինքնաթիռի հրամանատար Սրետեն Իլիչը եւս լրագրողներին որոշ հավելյալ մանրամասներ է հաղորդել միջադեպի մասին։ Դա ուղիղ չվերջ չէր դեպի Երևան, ուստի մենք վայրը չկատարեցինք Բուրգասի օթանավակայանում։ Վառելիքի վերալիցքավորումից հետո, երբ արդեն պատրաստվում էինք ուղություն վերցնել դեպի Երևան, բուլղարական իշխանությունները մեզ հայտնեցին, որ մեր օթանավին իրավունք չի տրվել մուտք գործել Թուրքիայի տարածք, նշում էր Սերբ օթաչում։ Չհաջողված ուղևորության ավարտին Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահը կրկին խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Չեմ ցանկանում որակումներով հանդես գալ, սակայն հնարավոր չէ անտեսել այն փաստը, որ 100 տարի առաջ թուրքերի կողմից ուղափառ քրիստոնյա հայերի դեմ ահավոր հանցագործություն է իրականացվել։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում 1.5 միլիոն հայեր են սպանվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Փաստ է նաև, որ Թուրքիան չի ցանկանում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն ճանաչել, հայտարարում էր Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության նախագահը։ Միլորադ Դոդիկն իդեպ դեռ 2011 թվականի դեկտեմբերին է հանդես եկել Բոսնիական խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախաձեռնությամբ։ 3 տարի առաջ նա հայտարարում էր, որևէ կասկած չկա, որ հայերի դեմ ցեղասպանություն է իրականացվել։ 1.5 միլիոն մարդ դաժանաբար սպանվել է, եթե մենք ընդհանուր վերլուծություն կատարենք, ապա պարզ կդառնա, որ թուրքերը նաև սերբերի ցեղասպանություն են իրագործել այն դարաշրջանում, երբ այս տարածքները նրանց տիրապետության տակ էին։ 2011-ի դեկտեմբերին նշում էր Բոսնիայի Սերբական Հանրապետության ղեկավարը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ օրաց հերթը գրում է. Քաղաքականությունից հեռացող Օբամայի կողմից ցեղասպանություն բարի օգտագործումը մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն ուներ հենց այս փուլում, որպես ճանաչման գործընթացի ամբողջացման ամրագրում, եւ ԱՄՆ նախագահի ուղերձը, որ ի դեպ որևէ իրավական ուժ չունի, մեզ անհրաժեշտ էր կամ հիմա 100-երորդ տարելիցին կամ այլևս երբեք։ Ի վերջո ԱՄՆ 50 նահանգներից 46-ն արդեն իսկ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ ԱՄՆ ֆեդերալ իշխանությունների կողմից ճանաչումն ընդամենը ժամանակի հարց է։ Եվ վաղվա իր ուղերձում 1915 թվականին կատարված ցեղասպանություն չճանաչելով Օբամայի վարչակազմը ընդամենը մի փոքր էլ երկարաձգեց այդ ժամանակը, սակայն ի հաշիվ Միացյալ Նահանգների հեղինակության որպես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ջահագիր երկիր։ Ինչ խոսք, մեզ համար սա հիասթափություն է, սակայն եթե փորձենք հարցին մոտենալ ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից, ապա պետք է նշենք, որ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը այս փուլում կարող էր անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ հենց Հայաստանի համար։ Ի վերջո ապրիլի 25-ին եւ դրանից հետո մենք դատապարտված ենք ապրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արյունարբու հարևանությամբ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Ապրիլի 24-ին ամենաինտրիգայինը դարձած Պուտինի այցի խնդիրը ըստ էության ստանում է նորանոր դրսևորումներ եւ ակնհայտ է դառնում, որ Պուտինի հայաստանյան այցը պարզապես համաձայնեցված է Թուրքիայի հետ եւ ունի շատ հստակ նպատակներ՝ վերակենդանացնել կամ փորձել վերակենդանացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ այսպիսով կանխել հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացի Թուրքիայի համար հետագա վտանգավոր ծավալումը։ Այսպիսով Հայաստան ապրիլի 24-ին ըստ էության վերածվում է ռուս-թուրքական հերթական գործարքի օբյեկտի, ինչպես եղել է մեկ դար առաջ։ Մեկ դար առաջ նման գործարքներն ավարտվեցին մի անասելի ողբերգությամբ եւ ոչրագործությամբ հայկական պետականության կորստով, ինչով կավարտվեն մեկ դար հետո կնքվող կամ պլանավորվող գործարքները դժվար է ասել, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ 168 ժամը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը Հայաստանն ինչ-որ իմաստով ինտեգրեց աշխարհին, դարձրեց միջազգային հանրության մաս, որից քաղաքականապես մեր երկիրը գնալով մեկուսանում ու հեռանում է։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա դա իհարկե չափազանց դրական ազդեցություն կունենա, բայց ապրիլի 24-ն անցնելու է եւ Հայաստանը մնալու է բոլոր այն խնդիրներով ու մարտահրավերներով, որոնք գուցե նաեւ օբյեկտիվորեն երկրորդական պլան են մղվել ցեղասպանության միջոցառումների լույսի ներքո։ Արդյոք թե կուզեր ցեղասպանության առիթով Հայաստանի վրա բևեռված միջազգային ուշադրությունը աշխարհի մաս դառնալու հանգամանքը Հայաստանը կկարողանա օգտագործել այդ մարտահրավերներին դիմակայելու, երկրի կենսական խնդիրները լուծելու եւ ժամանակակից աշխարհի ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալու համար, հարց է հնչեցնում 168 ժամ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտանի Կասկադը ամերիկյան Global Contour ընկերությանը վաճառելու գործարքը ոչ մի կերպ չի ավարտվում։ Հայաստանի կառավարությունը 3 կրկին փոփոխություններ կատարեց Կասկադի վաճառքի պայմանագրում։ Պայմանագիրը ստորագրվել է ավելի քան 1 տարի առաջ, ըստ որի ամերիկյան ընկերությունը $250 միլիոն պետք է վճարի։ Սա առաջին անգամն էր, որ հայկական էներգետիկ օբյեկտը վաճառվում է ոչ ռուսական ընկերության։ Դերևս հենց սա է պատճառը, որ գործարքը անընդհատ ձգձգվում է։ Ուշագրավ է, որ Կասկադի համար առաջարկված $250 միլիոն ամենաբարձր գինն է, որ Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ առաջարկվել է որևէ պետական օբյեկտի համար, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Քաջարանի բուշ հիմնարկում հեպատիտ C-ի տարածման գործով ամիսներ անց ոչ մեղադրյալ եւ ոչ էլ ձերբակալված կա։ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը միայն վարչական պատասխանատվության է ենթարկել։ Արդեն նախկին տնօրենը, ով Սյունիքի ոստիկանապետի եղբայրն է, հասցրել է հեռանալ Հայաստանից։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդկանց առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Բուժման համար մեծ գումարներ են պահանջվում, սակայն իրավապահ մարմինները չեն շտապում գտնելու պատժել մեղավորներին։ Ռուզանգիշյանը ներկայացնում անրամասները։
Քաջարանի բժշկական կենտրոնում անցած տարեվերջին հեպատիտ C-ով վարակվածների թիվը հասել է 16-ի։ Ընդ որում բոլորի մոտ հիվանդության սուր վիճակը դարձել է քրոնիկական, ինչը նշանակում է, որ կա նաև լյարդի ցերոզի եւ քաղցկեղի հավանականություն։ Չնայած դեպքից ամիսներ են անցել, հարուցված քրեական գործում, սակայն կասկածյալներ ու մեղադրյալներ դեռ չկան։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը ազատությանն ասաց, որ փորձաքննություններ են նշանակվել, եզրակացությունները սակայն դեռ պատրաստ չեն։ Այժմ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը միայն վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Արդեն նախկին տնօրենը Հայաստանում չէ, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով դիմում է գրել եւ հեռացել։
Օպերացիոն ժամանակ այդ հարցը մեր նախարարը տվեց, բուժվարչական պետին հարցրեց, թե ինչ ա եղել, բացատրեց, որ ինքը եղել է արձակուրդում, հետո վերապատասխանում է, չի վերջ վերջերս նա դիմումը գրել, դուրս է եկել եւ արդեն նոր տնօրեն է նշանակված։
Հիվանդանոցի նախկին տնօրեն Վարդան Ավակյանը Սյունիքի ոստիկանապետի եղբայրն է։ Մամուլը գրում է, որ նա պատասխանատվությունից խուսափել է, քանի որ իշխանությունների հովանավորությունն է վայելում։ Այս մասին ազատության հարցին, սակայն Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չցանկացավ պատասխանել։
Դիտը ինչի մասին խոսում, ես էլ ազատության ասելու բան չունեմ։
Երբ նորից զանգահարեցինք եւ հիշեցինք, որ մարզպետը նախկինում ազատության հետ զրույցում խոստացել էր անձամբ փոխհատուցել հիվանդների ծախսերը, եթե կարիք լինի, Խաչատրյանն ասաց. «Մեջբերում եմ, ես շատ ծանր հիշողություն ունեմ, չեմ հիշում ինչ եմ ասել. Եթե ուզում ես հարցերիդ պատասխանեմ, գրավոր ուղարկիր»։ Մինչդեռ վարակակիրները ֆինանսական մեծ ծախսերի առջև են կանգնած. Եթե սուր վիճակը բուժվում է պետ պատվերի շրջանակներում, ապա քրոնիկականի դեպքում անհրաժեշտ է տարեկան 5,000-ից 20,000 $։ Հիվանդների մեծ մասը Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատողներ են։ Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով, կոմբինատի տնօրինությունը փոխհատուցել է նրանց հետազոտության ծախսերը եւ ըստ նախնական պայմանավորվածության կվճարի նաեւ հետագա բուժման համար։ 16 հիվանդներից մեկը, սակայն, բուժ աշխատող է, չներկայանալու պայմանով նշեց, ստիպված է բուժման համար հովանավոր փնտրել։ Բժշկական կենտրոնի վիրահատարանը այժմ կրկին գործում է։ Սյունիքի մարզպետարանում համոզված են, որ բուժհաստատությունում խնդիրներ այլևս չկան։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Նունե Գևորքյանը դժվարացավ նշել, թե այս ընթացքում մարզպետի հրամանով ստեղծված հատուկ աշխատանքային խումբը տեղում ինչ խախտումներ է հայտնաբերել, բայց հավաստիացրեց, դրանք արդեն վերացվել են։
Բոլոր տեսակի թերությունները շտկված են և Քաջարանի բժշկական կենտրոնը, ես կասեմ, զուտ սանիտարահիգենիկ նորմերի տեսանկյունից երևի այսօր Հայաստանում ամենաօրինակելի հիվանդանոցն է, այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են, այդ ամենը դեռ արդեն արտացոլված է աշխատանքի մեջ։
Իդեպ 2014-ին Քաջարանի բժշկական կենտրոնում 191 հիվանդ է վիրահատվել, որոնք նույնպես հնարավոր է, որ վարակված լինեն հեպատիտ C-ով։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս առաջ համացանցը ցնցել էր մի պատմություն, որի հերոսուհին ռուսաստանցի թոշակառու Լիդիա Իվանովնան պատահաբար հանդիպելով մի լրագրողի կիսվել էր իր վաղեմի երազանքի մասին, հանդիպել աշխարհահռչակ ֆրանսիահայ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրին, ով պատրաստվում էր Մոսկվայում համերգով հանդես գալ։ Լրագրողը որոշել էր պատմության մասին կիսվել համացանցում, պատմությունը հուզել էր ոչ միայն հազարավոր օգտատերերի, այլ նաև Ազնավուրին, և ահա Երևան ժամանելուց առաջ աշխարհահռչակ երգիչը կատարեց խոստումը։ Ռաչմելքումյանն է պատմում։
Մինչ Երևան այցելելը աշխարհահռչակ երաժիշտ Շարլ Ազնավուրը ապրիլի 22-ին Մոսկվայում համերգ է տվել և համերգասրահի կուլիսներում հանդիպել իր երկրպագուհի Լիդիա Ռոդինայի հետ։ Այսպիսով Լիդիա տատիկի երազանքը իրականություն դարձավ, նա հանդիպեց Շարլ Ազնավուրին։
Bonjour, monsieur Charles Aznavour.
Это я. Bonjour, monsieur Charles Aznavour. Бабушка, вы.
Կոմսոմոլսկա Պրավդան գրում է, որ Ազնավուրը իր մեծահասակ երկրպագուհուն Բարթերի փունջ է նվիրել, իսկ տատին խնդրել է Ազնավուրի ինքնագիրը։ Տատին նաև խաղալի և շերվուրդյան հովանոցներ ֆրանսիական ֆիլմերի երաժշտություններից հատվածներ է երգել։
Музыка для армянин.
Музыку написал армянин к этой песне.
А как фамилия?
Кому это сопет?
Мишель Легран.
Мишель Легран.
Вот я знаю.
Эль Коне.
Он тоже француз.
Или également
французский. Я так слышал. Мишель Легран.
Как я? Отвечает маэстро.
Айс патмучуна сказвел эр март амсин. Կոմերսանտ թերթի լրագրող Ալեքսանդր Չեռնիխը մետրոյի Պուշկինսկի կայարանում համերգի ազդագրի վահանակի մոտ պատահականորեն տեսել էր Լիդիա տատին, ով խոստովանել էր, որ շատ է ցանկանում համերգին ներկա լինել, բայց չի կարող։ Տատին ասել էր, որ Ազնավուրի երկրպագունը ֆրանսիացի հայտնի երգիչների մի քանի երգերի հատվածներ էր կատարել, լրագրողը հեռախոսով տեսագրել էր այդ ամենը և տեղադրել Facebook-ում։ Ազնավուրի արձագանքը չուշացավ։ Իմանալով երկրպագուի և նրա ցանկության մասին, Ազնավուրը նրան հրավիրել էր Մոսկվայում կանալիք համերգին, իր տեսաուղերթում Ազնավուրը հուզիչ և անհավանական էր համարել տարեց երկրպագուհու պատմությունը և նույնիսկ խոստացել էր հաջորդ համերգներին մատչելի դարձնել տոմսերի կինը։ Լիդիա Ռոդինան Կրոկուս Սիթի Հալ էր եկել Կոմերսանտի լրագրող Ալեքսանդր Չեռնիխի հետ, ով ըստ էության այս պատմության հեղինակն է։ Վերջինս ասել է, որ շատերն են ճանաչել Լիդիա տատին և ցանկացել են լուսանկարվել նրա հետ։
Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայրենի լրատվամիջոցների հետ զրույցում եղբայրասիրության կոչեր էր հնչեցնում Ուկրաինայի մասին խոսելիս, հերքում ռուսական զինուժի մասնակցությունն ու ներկայությունը Ուկրաինայի արևելքում, Վաշինգտոնը հերթական ապացույցներն է ներկայացնում այն մասին, որ ռուսական կողմը ավելացնում է Ուկրաինայում հակաօդային պաշտպանական համակարգի ներգրավվածությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել վերջին զարգացումներին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի արևելքում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ներգրավվածությունը շարունակաբար ավելացնելու մեջ։ Ռուսական զորքերն ու անջատականները շարունակում են խախտել Մինսկում ստորագրված հրադադարի համաձայնագրի կետերը, հայտարարել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարի Հարֆը։ Մենք Ուկրաինայի արևելքում օգոստոսից ի վեր արձանագրում ենք ռուսական հակաօդային ինքնապաշտպանական համակարգերի ամենամեծ ներկայացուցիչը, ծվացություն հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա նշել է, որի հեճուկս Մինսկի համաձայնության ռուսական զորքերն ու անջատականներն իրենց հրթիռներն ու օթուժը դուրս չեն բերել հակամարտության գոտուց, ավելին ռազմական պատրաստությունն ավելի են խստացնում։ Լուգանսկում եւ Դոնեցկում տեղի ունեցողը կասկածներ չի թողնում Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը նաեւ պնդում է, որ Դոնբասի սահմանին ռուսական զորքերի ավելացման դեպքեր կան։ Ռուսաստանը շարունակում է բարձր մակարդակով սատարել Ուկրաինայի սահմանին ռազմական ներկայացվածությունը, իսկ հիմա այնտեղ է ուղարկում լրացուցիչ զորքեր։ Դա կհանգեցնի նրան, որ Ռուսաստանն ապահովում է իր զորքերի ներկայացվածության ամենաբարձր մակարդակը սկսած 2014 թվականի հոկտեմբերից, հայտարարել է Մարի Հարֆը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան պետքարտուղարության պնդումների հայտարարել է, թե դրանք իրազեկված չլինելու հետևանք են, մասնավորապես նման պնդումով է հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ համաձայնագիր էր ստորագրվել փետրվարի 15-ին, սակայն ՀԱՀԿ դիտորդական առաքելությունն անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ հրադադարի զանգվածային խախտումներ կան։ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Կիևը Ռուսաստանին են մեղադրում ուկրաինացիների դեմ պայքարում անջատականներին աջակցելու մեջ, մինչդեռ պաշտոնական Կրեմլը շարունակաբար հերքում է մեղադրանքները։ Երեք ռուսական ռադիոկայանի եթերում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է.
Ուկրաինան
Ռուսաստանի մերձավոր հարևանն է, այդ ժողովուրդը մեզ համար եղբայրական է, և մենք շատ ենք ցանկանում, որ մեր շատ մերձավոր հարևանությամբ ապրող մարդիկ, որոնց լավ ենք վերաբերում, լավ ապրեն, և որպեսզի դա տեղի ունենա, Ուկրաինան պետք է մնա ամբողջական, հայտարարել էր Սերգեյ Լավրովը։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտման պայմաններում ռուսական կողմի հայտարարությունների ֆոնին ուշագրավ է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի նախընտրելի քաղաքականությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առնչությամբ։ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հանրակրկվեի միջոցով է պետք որոշել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը։ Նա նաև ավելացրել է, Ուկրաինան կուզեր ունենալ այնպիսի հարևան, ինչպիսին Ֆրանսիան է, բայց հարևանը Ռուսաստանն է։ Պետրո Պորոշենկոն նաև ասել է, թե Եվրոպան չի կարող ամբողջական լինել առանց Ուկրաինայի, ըստ նրա Ուկրաինան պետք է կատարի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բարեփոխումներ։ Նախորդին Պետրո Պորոշենկոն հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, քննարկման թեման եղել է Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններն ու Ուկրաինայի արևելքում ներկայումս տիրող իրավիճակը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հեռուստաեթերը կմեկնարկի րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում, բաց մի թողեք։ Այսօր մենք կցուցադրենք նաև System of a Down-ի Երևանյան առաջին համերգը ուղիղ միացմամբ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։